Bine v-am găsit, iubiți ascultători, de data aceasta cu prilejul celui de-al treilea segment, care va încheia serialul 11 al întâlnirilor noastre, segment în care ne ocupăm de cultul morților și învățătura despre moaște. În serialul precedent am vorbit spre încheiere despre deosebirea esențială dintre slujba mijlocitorului, singurului mijlocitor între Dumnezeu și oameni, care este Iisus Hristos, omul Iisus Hristos, și slujba noastră de mijlocire a credincioșilor, care suntem preoți. Am arătat în încheiere umbra acestui adevăr, așa cum ne este prezentată în Vechiul Testament, prin slujba marelui preot Aaron, care intra o singură dată pe an, el singur, în Sfânta Sfintelor și făcea ispășire pentru popor, și fiii lui, care erau preoți, aceștia aveau slujba lor deosebită. Când este vorba despre mijlocirea înaintea lui Dumnezeu, așadar, aceasta era slujba exclusivă a marelui preot, a lui Aaron. Cât despre ceilalți preoți, erau și ei preoți al lui Dumnezeu, aveau slujbele lor anumite, bine definite în templul lui Dumnezeu, cu privire la toate jertfele care erau de făcut acolo, cu privire la toate lucrările din templul lui Dumnezeu. Dar slujba de mijlocire între Dumnezeu și popor era exclusiv a marelui preot Aaron. Aceasta arătând spre adevărul pe care îl trăim noi astăzi, adevăr binecuvântat, că avem pe Domnul Iisus Hristos, pe omul Iisus Hristos, singurul care are intrare înaintea lui Dumnezeu și singurul care poate face slujba de mijlocire între noi și Dumnezeu, deoarece El singur este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat. Ca om din om adevărat, El a putut să intre cu sângele Său sfânt de înlocuitor pentru noi, să facă ispășirea înaintea lui Dumnezeu și pentru că era și Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, El a intrat și a plătit Dumnezeului preasfânt cu sânge preasfânt al Fiului Său. Iată deci deosebirea substanțială, covârșitor de mare, între slujba de mijlocire între Dumnezeu și oameni, de ispășire a păcatelor oamenilor, slujbă numai a mijlocitorului Hristos, și slujba noastră de preoți, care ne facem toate slujbele noastre în templul lui Dumnezeu, care este biserica lui cea vie de astăzi, inclusiv slujba de aducere înaintea lui Dumnezeu a necredincioșilor, pentru ca prin sângele Domnului Iisus Hristos al mijlocitorului să primească și ei mântuirea. Aceasta este deci deosebirea dintre slujba mijlocitorului, omul Iisus Hristos între Dumnezeu și oameni, și slujba noastră a păcătoșilor mântuiți, de a purta pe brațe de rugăciune pe cei pierduți la tronul de milă și îndurare al lui Dumnezeu. Noi, credincioșii mântuiți, nu ne putem ruga lui Dumnezeu decât în numele lui Iisus. Orice vom cere de la Tatăl în numele lui Iisus ne va da, cum El însuși ne asigură la Evanghelia cea după Ioan, capitolul 16, cu versetul 23. Noi nu putem merge la Tatăl decât prin Duhul Sfânt și în numele Mântuitorului. Noi, deci, mijlocim la Tatăl în rugăciuni pentru cei pierduți, dar în numele lui Iisus, deoarece El, Iisus, este mijlocitorul. Pe El îl ascultă Tatăl, nu pe noi, pentru că El a plătit cu sângele lui Sfânt în locul nostru. Pe noi ne ascultă numai atunci când mergem în numele Fiului. În afară de acoperirea sângelui sfânt al lui Iisus Hristos și numele Lui, nu e nimeni și nimic, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să ne acorde intrare la Dumnezeu. Noi nu avem ce căuta la Dumnezeu singuri, N-am văzut noi deja în grădina Edenului? Adam n-a fost în stare să stea singur înaintea lui Dumnezeu prin șorțul de frunze pe care și l-a făcut, nici măcar atunci când se afla deja în rai. Asta ne arată că omul nu se poate prezenta înaintea lui Dumnezeu prin lucrări făcute de mâna lui, chiar dacă ar folosi, așa cum a fost cazul lui Adam, materiale curate din rai. De aceea tot Dumnezeu a trebuit să-i facă haine, iar el i-a făcut haine din piele de animal, arătând astfel înspre jertfirea fiului său peste veacuri, ca fiind singura posibilitate a acoperirii goliciunii ființei omenești înaintea lui. Putem astfel înțelege limpede că, dacă Adam, care era deja în rai, n-a putut mijloci direct la Dumnezeu nici măcar pentru el însuși, păi noi care suntem morți în păcate și în fără de legi, nu vom putea niciodată să ne prezentăm singuri înaintea lui Dumnezeu, ci numai acoperiți de sângele lui Iisus. Noi nu putem să băgăm nici să scoatem pe nimeni din rai, ci aceasta este slujba exclusivă a Mântuitorului. Ba încă putem să spunem, așa cum am arătat, nu putem nici măcar să rămânem în rai decât datorită lucrării exclusive a Tatălui pe care a făcut-o în Mântuitorul Hristos. Noi putem să ne rugăm Domnului Iisus pentru sufletele pe care ni le pune tot El pe inimă să mijlocim înaintea Lui, la fel ca cei patru prieteni care l-au purtat pe străbănog înaintea Mântuitorului. Haideți acum să spunem câteva cuvinte și cu privire la rugăciune. Cuvântul ne învață că privilegiul rugăciunii de mijlocire, adică de aducere a cuiva pe braț de rugăciune înaintea mijlocitorului Iisus, este partea fiecăruia în mod absolut egal. Orice credincios, fie el cât de slab, odată ce a fost născut din Dumnezeu și este copil al său, rugăciunea lui are aceeași trecere înaintea tronului de har al lui Dumnezeu ca și a celui mai matur și sănătos creștin. De ce? Pentru că, ascultați, rugăciunea este făcută în numele mijlocitorului Iisus. Vindecarea slăbănogului a fost lucrarea lui Iisus, nu a acelora care l-au purtat. Deci nu rugăciunile noastre vor întoarce la Dumnezeu pe păcătoși. Dreptatea lui Dumnezeu cere sânge sfânt, nu rugăciuni. Pe Dumnezeu nu-l poate împăca nimic în afară de sângele sfânt al Fiului Său, omul Iisus Hristos. De aceea spunem, numai Mântuitorul poate mijloci la Tatăl pentru neamul păcătos ca să aducă iertarea acelora pe care noi îi prezentăm la El pe brațe de rugăciuni. Tocmai asta ne demonstrează și Marele Apostol al neamurilor, Pavel, atunci când pur și simplu cerșea rugăciunile copiilor lui, cum se vede la Efeseni 6:19, pe care el i-a născut în Evanghelie, după cum ne spune la 1 Corinteni 4 cu versetul 15. Pavel înțelegea foarte bine că nici chiar el, care este unic în dispensațiunea Harului, nici chiar el nu are un drept mai mare la tronul milei lui Dumnezeu decât cei aduși de mântuire prin el. Prin aceasta înțelegem că rugăciunile noastre nu-și trag puterea din meritele noastre înaintea lui Dumnezeu, ci din meritele Mântuitorului. Așadar, dacă Pavel, omul care a fost răpit până la al treilea cer la Dumnezeu, dacă nici el nu și-a arogat niciun drept mai presus decât copiii născuți de el în Evanghelia lui Hristos, Dacă nici chiar el nu și-atribuie vreun drept deosebit de al celorlalți credincioși ca mijlocitor la Dumnezeu pentru oameni, cine altul dintre muritori ar putea îndrăzni să-și atribuie merite superioare față de ceilalți credincioși atunci când este vorba despre mijlocirea înaintea lui Dumnezeu care se face în numele lui Iisus? Am arătat așadar că adevărata noastră credință ortodoxă clădită pe descoperirea lui Hristos, care a venit de la evrei și a fost continuată în biserica lui, nu are nimic, absolut nimic, niciun fel de tangență cu cultul morților și al moaștelor. Există o bogată literatură care arată cu lux de amănunte proveniența fiecărui obicei din cultul morților, dar acest subiect nu face parte din tema cărții noastre. Tema centrală a cărții de față este să evidențieze bazele adevăratei noastre credințe ortodoxe de la originea lor, atât potrivit Sfintei Scripturi, cum am făcut și până la punctul acesta, cât și potrivit Sfintei noastre tradiții ortodoxe, al cărei început îl are în scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii. Am ajuns acum la cel de-al treilea capitol al cultului morților, în care ne ocupăm cu opinia scriitorilor bisericești de-a lungul veacurilor, împreună cu acelora mai din aproape de noi, în legătură cu mântuirea de după moarte și cultul morților. Și acum, pentru că urmează să ne îndeletnicim cu citatele scriitorilor bisericești, doresc mai întâi să fac un scurt comentariu privitor la un alt punct sensibil pe care trebuie să-l discutăm. Vom vedea în curând o listă a câtorva părinți ai bisericii și scriitori bisericești care se aliniază perfect adevărului Scripturii cu privire la o singură judecată și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. În același timp însă mai sunt o sumedenie de alți scriitori bisericești care au luat, cu alte prilejuri și în alte scrieri, poziția ereticilor, mai mult sau mai puțin. Nu cred că mai e cazul să amintesc că orice ortodox cu minte, care acceptă temelia adevăratei noastre credințe ortodoxe, va trece de partea celora care se aliniază descoperirii lui Hristos, adică a Sfintei Scripturii. Cât despre ceilalți scriitori care au scris și împotriva adevărului Scripturii, noi nu suntem chemați să-i calificăm. Aceasta este treaba lui Dumnezeu. Da, e adevărat, avem datoria să semnalăm învățăturile abătute de la cuvânt și, așa cum ni se poruncește la a doua epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetele 10 până la 11, să nu-i primim și nici să nu le zicem bun venit. Ba chiar și atunci când vom întâlni un scriitor care a oscilat în scrierile sale, adoptând câteodată ambele poziții, chiar și în astfel de cazuri, noi vom lua ceea ce a scris potrivit cu dreptarul adevăratei noastre credințe ortodoxe. Toți suntem oameni și toți greșim în multe chipuri, ni se spune chiar la Iacov, capitolul 3, cu versetul 2. Apoi, nu ne-au învățat chiar ei, scriitorii bisericești, să nu luăm nimic, nici chiar de la ei, dacă nu este întemeiat pe adevărul Sfintei Scripturi? Da, chiar ei ne-au învățat să fim selectivi la citirea scrierilor lor, așa după cum textual ne învață Sfântul Chiril al Ierusalimului, pe care l-am mai amintit și în alte împrejurări, în lucrarea sa numită Cateheza a IV-a, capitolul 17, volumul 1, pagina 118, citesc. Nici chiar pe mine, care îți vorbesc acestea, să nu mă crezi, dacă nu vei primi din dumnezeieștile scripturi dovada celor ce îți vorbesc. Mântuirea noastră constă în dovezile dumnezeieștilor scripturi. Încheiat citatul. Căci, dragii mei, așa cum ne învață și arhidiacon dr. Ioan Zăgrean, profesor la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, în cartea Morala Creștină, manual pentru seminariile teologice ale Bisericii Ortodoxe Române, publicată de editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă la București 1974, La paginile 172 și 173 ne învață el aceste lucruri. Citesc: toate învățăturile greșite cu privire la o învățătură de credință sunt erezii. Și mai departe spune: anumite credințe și practici religioase deșarte, care sunt rămășițe ale vechilor religii păgâne, aici este exact cazul cultului morților și al moaștelor, și care nu pot fi puse de acord cu religia creștină, sunt superstiții. Încheiat citatul. Vedeți dumneavoastră, de aceea ne îndeamnă fierbinte Sfântul Chiril al Ierusalimului, unul dintre cei mai respectați sfinți ai Bisericii Ortodoxe, să nu cumva să luăm vreo învățătură nici chiar dintre ale lui, care n-ar fi întemeiată pe Sfintele Scripturi. Iar prin aceasta, el nu face decât să se alinieze perfect cu porunca lui Dumnezeu de a asculta mai mult de Dumnezeu decât de oameni, cum o avem scrisă la Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 29. Cei care îl cinstesc pe Dumnezeu numai cu buzele, dar trăiesc după învățături și porunci omenești, sunt arătați de Mântuitorul ca urmându-l în zadar. Aviz amatorilor. În cadrul acestui capitol vom aduce așadar mărturiile Sfinților Părinți ai Bisericii, cât și a altor scriitori bisericiști, care demonstrează că, privind înțelegerea cultului morților și a moaștelor, sfânta tradiție ortodoxă, cea adevărată, este aliniată în mod desăvârșit cu dreptarul credinței noastre, adică Sfânta Scriptură. Și cum ar fi putut fi altfel? Oare nu sunt ei, părinții bisericii, aceia care au anatemizat pe oricine aduce o micșorare, o adăugire sau vreo schimbare oarecare Sfintei Scripturi, clasificând-o ca fiind însuflețirea diavolului? Tocmai cu aceste mărturii ale lor ne vom îndeletnici pe parcursul capitolului de față, punând la dispoziția cititorilor un detailat material bibliografic pentru verificarea autenticității acestor opinii ale Sfinților Părinți ai Bisericii. Ascultați deci cu luare aminte pe fiecare dintre ei în ce fel vorbesc despre falsa posibilitate a pocăinței după moarte, despre cultul morților și despre moaște.
Mi-aș corpi Sfintul să-mi-e fria, că fie tot să-mi poprun soboaz, imi sunte s-a-mi-o.
Începem prima dată cu Clement din Roma. Clement din Roma, în scrisoarea a doua către creștinii din Corint, scrisoare scrisă la anii 96-98, scrie, citesc: să ne pocăim cât timp suntem pe pământ, să ne pocăim cu toată inima noastră de orice am făcut aici în trup, ca să putem fi mântuiți de Domnul, câtă vreme avem încă oportunitatea să ne pocăim, căci după ce am plecat din lumea aceasta, nu vom mai fi în stare să ne pocăim. Vezi Luca, capitolul 16, versetele 19 până la 31. Câtă vreme avem ocazia să fim vindecați, să ne încredințăm lui Dumnezeu, medicul, și să-i plătim taxa ce o cere. Ce taxă? Pocăința dintr-o inimă sinceră, că cel cunoaște mai dinainte toate lucrurile și știe ce este în inimile noastre. Încheiat citatul. Avem apoi pe Justin Martirul în lucrarea Justin, dialogul cu iudeul Trifon, cules din Izvoarele Ortodoxiei, publicată la București în 1941, la pagina 109 ne spune acestea: afirm că nepocăindu-se înainte de moarte, nu se pot mântui întru nimic. Încheiat citatul. Avem acum pe Sfântul Ioan Damaschin în lucrarea Dogmatica, capitolul 2, paragraful 4, traducerea Dumitru Fecioru, publicată la București în anul 1938. La pagina 66, vorbind despre moarte, o asemănea cu căderea îngerilor, spune el aceste cuvinte. Precum îngerii după cădere nu mai au posibilitatea de a se pocăi și de a reveni la starea de sfințenie originală, tot așa nici oamenii nu se mai pot pocăi după moarte și ei înșiși nu-și mai pot ajuta cu nimic pentru îmbunătățirea sorții. Încheiat citatul. Avem apoi pe Sfântul Ioan Gură de Aur, în Omilia 23 la 1 Corinteni, în varianta traducerii de Arhimandrit Teodosie Atanasiu la București 1908. La pagina 314, Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune: ca nu cumva plecând de aici neîndreptățiți să suferim pedeapsa cea mai de pe urmă. Dacă în viața aceasta vom arăta sârguință, fie chiar cât de mică, vom câștiga foarte mult. Iar de nu vom avea grijă, ci vom pleca de aici fără să fim buni, apoi chiar dacă ne-am pocăi acolo cât de mult, totuși cu nimic nu ne vom folosi, căci trebuie să te lupți în timp ce te găsești înăuntrul valurilor, iar nu după ce s-a isprăvit priveliștea, să plângi și să te bocești fără de niciun folos, după cum făcea cel bogat din Evanghelie. Încheiat citatul. Și apoi, tot în aceeași operă, Omilia 12, la pagina 165, Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre urciunile cultului morților și al moaștelor, spune aceste cuvinte: ce s-ar putea spune despre obiceiurile introduse la moarte, despre acele plânsete de pe la morminte, despre îngrijirea cea mare pentru monumente, despre droaia aceea de femei bocitoare, despre observațiile zilelor? Spune-mi! Și cum să nu fie dovada celei mai de pe urmă nebunii? Încheiat citatul. Aducem acum un alt citat interesant, o altă opinie pe care am cules-o de la Arhimandritul Gherontie Ghenoiu de la Mănăstirea Sfântul Nicolae Sitarul în lucrarea Îndrumătorul Bunului Creștin, tipărită de editura Echtis la 1997 cu binecuvântarea Prefericirii sale Teotist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cartea aceasta găsim următoarele comentarii privitoare la imposibilitatea mântuirii după moarte. Am să vă rog tare mult să dați toată luarea aminte acestor mărturii care sunt încuviințate și întărite de cea mai mare autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Teotist. Asta pentru ca să vă puteți convinge singuri de marile rătăciri în care se cufundă toți aceia care, exact așa cum arată Sfânta Scriptură la Tit 1:14, dau ascultare basmelor și poruncilor unor oameni care se abat de la adevăr. Vreau să se vadă că adevărații credincioși ortodoxi, atât cei de la început cât și cei din zilele noastre de astăzi, sunt numai aceia care se țin strâns de dreptarul credinței noastre ortodoxe, adică descoperirea lui Hristos, așternută pe paginile Sfintei Scripturi. Iată așadar ce ne spune Arhimandritul Gherontie Ghenoiu în cartea amintită mai sus la pagina 139. Noi putem să ne mântuim numai cât suntem în acest trup. După moarte nu mai este mântuire. Apoi la paginile 143 și 144 spune următoarele, citesc: sufletele care au făcut fapte bune merg în rai, iar cele care au făcut fapte rele merg în iad. Un al treilea loc, după cum susțin catolicii zis purgatoriu, nu există. Omul, numai cât este în viață, își poate dobândi mântuirea. După moarte, nu mai este pocăință. De aceea, știind noi că numai în viața aceasta putem dobândi mântuirea și că după moarte nu mai este pocăință, să ne străduim în tot timpul cât trăim pe pământ la toată fapta bună. Încheiat citatul. Urmează acum să-l ascultăm pe Dumitru Stăniloae, preot profesor, supranumit de către diaconul profesor dr. Ioan Iică Junior, ca și incomparabilul exeget al tradiției ortodoxe. Dumitru Stăniloae ne-a lăsat o puternică mărturie în favoarea Scripturii cu privire la imposibilitatea mântuirii după moarte. În lucrarea Mica dogmatică vorbită, care este o culegere de dialoguri întreținute cu un prelat francez la Cernica, face următoarea mărturisire la pagina 39, al doilea paragraf al cărții amintite, privind apropierea trecerii sale la cele veșnice. Citesc. Totul rămâne la judecata lui Dumnezeu. Mă apropii cu cutremur de momentul judecății lui Dumnezeu. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, să nu ne jucăm cu veșnicia noastră. Acest mare teolog, care a fost supranumit și steaua teologilor ortodoxi ai secolului 20, ne spune aici clar și rămurit că totul rămâne la judecata lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Și așa este după Scriptura lui Dumnezeu. Ba, chiar și logic putem înțelege același lucru. Cine va fi atât de necugetat încât să creadă că îi poate porunci lui Dumnezeu? Dumnezeu a rânduit în felul acesta și altfel nu poate fi. Tocmai aceasta l-a făcut pe Marele Stăniloae să se apropie, așa cum spune el, cu cutremur de momentul judecății lui Dumnezeu. El știa mult prea bine că totul rămâne la judecata lui Dumnezeu, nu după ritualurile oamenilor, și că potrivit hotărârii lui Dumnezeu, după moarte vine judecata, deci una singură, nu mai multe. Dar eu și dumneata știm lucrul acesta? Următoarea dovadă cu privire la faptul că adevărata tradiție ortodoxă recunoaște posibilitatea mântuirii numai în timpul vieții, o luăm din partea arhidiaconului dr. Ioan Zăgrean, profesor la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, în cartea Morala Creștină, manual pentru seminariile teologice ale Bisericii Ortodoxe Române, publicată de editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă la București 1974. Iată ce învățături ne comunică la pagina 169. Subtitlul, lecțiunea 26, intitulată Datoria creștinului față de Dumnezeu, virtuțile credinței și nădejdii, în chiar primul paragraf al acestei lucrări ne face cunoscut că, și acum dau citire, orice creștin, pentru a se mântui, trebuie să se conducă în viață după voia lui Dumnezeu. Încheiat citatul. Deci, vedeți dumneavoastră, mântuirea se capătă conducându-ne după voia lui Dumnezeu, care învață că după moarte vine judecata, nu pocăința. Pe aceeași pagină amintită, la paragraful 4, unde se vorbește despre datoriile creștinului față de Dumnezeu, citim: Iisus Hristos, după moartea noastră, El este judecătorul tuturor. Încheiat citatul. Vedeți dumneavoastră, iubiți ascultători, motivul pentru care insistăm atât de mult asupra adevărurilor Scripturii? Iisus Hristos, El este judecătorul nostru după moartea noastră, iar El, Iisus Hristos, ne învață că numai El este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni și că, dacă vrem să avem parte cu El, trebuie ca acum, aici pe pământ, acum să venim la El prin pocăință, botez și credință, ca El, numai El, să ne ierte păcatele prin sângele crucii Lui. Citim la Efeseni 1 cu versetul 7 că întru El avem răscumpărarea prin sângele Lui și iertarea păcatelor după bogăția Harului Său. Ultima mărturie dorim să o aducem din partea preotului conferențiar dr. George Remete, culeasă din lucrarea Dogmatica Ortodoxă, tipărită cu binecuvântarea Preafericirii sale Părintele Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, de către editura Reîntregirea la Alba Iulia în anul 2000. La paginile 346 și 347, subtitlul Judecata particulară, citim că autorul judecății este Mântuitorul Hristos, conform textului de la Ioan 5:22, căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, și de la Ioan 5:27, și a dat putere să facă judecată pentru că este Fiul al omului. În calitate de om, Mântuitorul, subiect perfect al condiției umane, apare ca singura persoană care poate pronunța sentința perfectă asupra unui purtător al condiției umane. Criteriul judecății este stăruința fiecăruia de a se apropia de Hristos. Încheiat citatul. Pentru că, așa cum spune acest teolog ortodox contemporan, autorul judecății este Mântuitorul Hristos, dacă El, acela căruia i-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ, este singura persoană care poate pronunța sentința perfectă asupra unui purtător al condiției umane, dragii mei, cine poate fi atât de necugetat încât să mai spere în soluții născocite de oameni? Hristos ne spune la Ioan 12:48 că vom fi judecați după cuvântul său, dacă toți teologii de mai sus amintiți, alături de o întreagă pleiadă de scritori bisericești în frunte cu sfinții părinți ai bisericii, dacă toți aceștia întăresc învățătura că Hristos este singura persoană care poate pronunța sentința perfectă asupra unui purtător al condiției umane, iar El, Hristos, oferă mântuirea Lui acum și aici pe pământ, iar Sfânta Tradiție Ortodoxă ne-a arătat atât de lămurit prin opiniile celor mai sus amintiți că, după moarte, nu poate să mai fie pocăință, atunci așa trebuie să fie. Iubiți ascultători, am ajuns acum la încheierea acestui subiect. Noi am căutat să ne ținem cât mai strâns posibil de învățătura Mântuitorului nostru drag și scump, Iisus Hristos, singura persoană care poate pronunța sentința perfectă asupra unui purtător al condiției umane în ziua judecății. Am căutat să ne ținem neabătuți și de la poruncile și canoanele părinților bisericii, lăsate în sfânta tradiție ortodoxă, care condamnă cu vehemență orice micșorare, adăugire sau schimbare oarecare adusă Sfintelor Scripturi care conțin descoperirea lui Hristos. Am căutat astfel să arătăm cea mai minuțioasă grijă față de sufletele dumneavoastră, înștiințându-vă pe toate căile posibile că acum, azi și aici este momentul în care ne putem lucra mântuirea noastră. Și ne-o vom lucra noi singuri, pentru că nimeni, nici chiar Dumnezeu, nici El nu se amestecă peste libera noastră alegere. Domnul Dumnezeu din ceruri, care și-a arătat din nou mila și îndurarea sa față de noi, prin aceea că ne-a mai făcut încă o dată cunoscută calea mântuirii posibile numai înainte de moarte, așa cum ne arată Scriptura și Sfinții Părinții ai Bisericii, să ne ajute acum să nu plecăm din fața acestui mesaj înainte de a fi împlinit porunca sa din Faptele Apostolilor, capitolul 17 cu versetul 30, de a ne pocăi, primind jertfa Fiului Său iubit, care are putere acum cât suntem încă pe pământ, așa cum ne-au arătat Sfinții Părinți de mai sus, să ne ierte păcatele. Să credem, să ne botezăm și să rămânem în Evanghelie, cum El însuși ne învață la Marcu 16:16. A lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, să fie slava, puterea și mărirea de acum și în vecii vecilor. Amin.